Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František uvažuje o návšteve Slovenska, mohol by prísť v septembri. Ministerstvo zdravotníctva otvára ďalšie termíny na očkovanie seniorov. Marek Krajčí však bude spôsob prihlasovania sa vysvetľovať na výbore. V USA sa začína súdny proces s policajtom obvineným z vraždy Georgia Floyda. Začiatok pracovného týždňa bol opäť bohatý na zaujímavé udalosti. To najdôležitejšie pre vás vybrali a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva vydalo novú vyhlášku, podľa ktorej sa bude očkovať od tohto týždňa. Základným princípom je postup len podľa veku, platí však aj viacero výnimiek. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášova vysvetlila, že rezort otvára očkovacie kapacity priebežne podľa doručených dodávok vakcín od výrobcov a dostupných kapacít očkovacích centier. Nové termíny na očkovanie sa budú postupne zverejňovať od dnes do štvrtka.
Pondelok a utorok vo večerných hodinách bude postupne pribúdať 29 700 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 70 rokov. V stredu alebo štvrtok vo večerných hodinách bude postupne pribúdať minimálne 30 000 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov.
Aj nové otvorené termíny zverejňujú na stránke korona.gov.sk. Od dnes podľa Zuzany Eliášovej platí aj aktualizovaná očkovacia stratégia.
A na jej základe sa otvorili vakcinačné termíny pre osoby nad 60 rokov. Z toho dôvodu bol upravený aj registračný formulár, ktorý umožnil prihlásiť sa len osobám starším ako 60, respektíve 70 rokov.
Riešenie, ako sa budú seniori prihlasovať na očkovanie, bude minister zdravotníctva Marek Krajčí vysvetľovať aj na zdravotníckom výbore. Chcú si ho tam predvolať nezaradení poslanci za mimoparlamentnú stranu Hlas. Predseda Peter Pellegrini objednávanie na očkovanie označil za nehumánnu hru o život. Dôchodcovia sa podľa neho v nočných hodinách mohli pobiť o voľné očkovacie termíny.
Nesmieme zabúdať, že dnes nie je komplet celá spoločnosť digitalizovaná a nie všetko sa dá informovať cez Facebook. Treba si uvedomiť, že tu žije kopec ľudí, ktorí nemá prístup k digitálnym technológiám a keď aj má, nemá ich možnosť ovládať alebo ich nevie. Preto musí byť kombinácia aj takých tých bežných spôsobov, ktoré platili v minulosti, telefonický spôsob a neviem, aký iný ešte. Alebo nejaké oznámenie aj listom cez obvodného lekára.
Aj občianske združenie Slovensko Digital považuje registráciu na očkovanie cez aktuálny formulár za nezvládnutú. Ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií preto ponúka pomoc pri návrhu, implementácii aj testovaní novej služby. Aby sa predišlo opätovným chybám, je podľa občianskeho združenia potrebné minimálne zo strany rezortu zdravotníctva otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom. Realizovať by sa malo testovanie na cieľovej skupine používateľov ešte pred spustením do prevádzky.
Krátko z domova.
Do stredy žiadne ďalšie verejné vyhlásenia ku koaličnej kríze podľa ministra školstva Branislava Grelinga nebudú. Koalícia vo vnútri podľa neho diskutuje ďalej. Na stole je funkcia každého člena vlády. Čaká sa podľa neho na vyjadrenia poslaneckých klubov Sme rodina aj Oľano. Laboratória PCR testami včera zachytili 396 pozitívnych na COVID-19, čo pri viac ako 2700 odobratých vzorkách predstavuje pozitivitu 14,5%. Stúpol aj počet úmrtí na ochorenie COVID-19 o 85. Opäť výrazne vzrástol aj počet hospitalizovaných. V nemocniciach je 4056 pacientov, čo je nové maximum. Na štyroch školách sa v uplynulých dňoch uskutočnilo testovanie kloktaním. Použitých bolo okolo 7100 testov. Ako uviedol v diskusnej relácii na Rádiu Express minister školstva Branislav Greling, všetci otestovaní boli negatívni. Minister uviedol, že kloktacie testy budú distribuovať na základe indikatívneho záujmu škôl. Zaočkovaných je aktuálne podľa neho viac ako 50 700 zamestnancov škôl. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku písomnú sťažnosť voči prepusteniu bývalej podpredsedničky Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej a podnikateľa Zoroslava Kolára z väzby. O sťažnosti bude rozhodovať Najvyšší súd. Ministerstvo pôdohospodárstva dnes vyhlásilo výberový rozhovor na pozíciu generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nový šéf agentúry, ktorá ročne prerozdeľuje milióny eur farmárom, by mal byť podľa agroministra Jana Mičovského odvážny, pripravený zvládať ťažké rozhodnutia a odhadnúť svoje schopnosti. Predĺžená lehota na technickú a emisnú kontrolu stále platí, pripomenul to na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal. Zároveň však vyzval motoristov, aby kontrolu zbytočne neodkladali. Slovenský plán obnovy je vo finálnej fáze. Dokument mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Dokument predstavuje rozsiahlú reformnú agendu sprevádzanú investíciami. Slovensko ho má odovzdať Európskej komisii do konca apríla tohto roka. Plán je podľa ministra financií Eduarda Hegera cestovnou mapou k lepšiemu Slovensku.
Plán obnovy je príležitosť, ako významne zlepšiť kvalitu života na Slovensku a opäť dobiehať tie najvyspelejšie krajiny. Pretože ekonomický model, aký sme tu poznali a dlho mali, založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách, sa vyčerpal. Slovensko má v porovnaní s priemerom Európskej únie o štvrtinu nižšiu životnú úroveň. Zaostávame hlavne v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť alebo školstvo. Hlavnou výzvou teda pre nás je naštartovať dobiehanie vyspelých krajín Európskej únie. Opatrenia v pláne obnovy sú teda kombináciou reforiem a investícií.
Plán obnovy sa podľa ministra Eduarda Hegera zameriava na 5 hlavných priorít. Najviac prostriedkov má smerovať do oblasti zelená ekonomika, a to viac ako 2 miliardy eur. Prioritami sú aj zdravotníctvo a školstvo.
Z pohľadu verejných financií je veľmi dôležitá práve dôchodková reforma a zavedenie výdavkových stropov. Zo štrukturálnych tém dôležitá reforma riadenia vedy a výskumu a inovácií. Z hľadiska inklúzie v predškolskom vzdelávaní je dôležitá práve tá obsahová reforma v školstve, ale napríklad v zdravotníctve aj zmena siete nemocnic.
Robert Fico sa obáva, že Slovensko bude mať problémy s efektívnym využitím necelých 6 miliard eur, ktoré by krajina mala dostať od Európskej únie z plánu obnovy. Dôvodom je podľa neho krátky čas na dokončenie dokumentu, chýbajúca verejná diskusia či avizované zameranie financií na oblasti, ktoré nesúvisia s pandémiou ochorenia COVID-19. Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková ale hovorí, že odozva zo strany Európskej komisie je do veľkej miery pozitívna, pričom Slovenská republika patrí medzi najrýchlejšie krajiny pri príprave plánu a najambicioznejšie z pohľadu reforiem. Výsledný verdikt komisie by Slovensko malo počuť v lete a následne by mala byť uvoľnená aj prvá suma. Bývalú štátnu tajomničku rezortu spravodlivosti Moniku J. prepustili zo zadržania. V noci o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie okresného súdu v Trenčíne. Uznesenie podľa advokáta obvinenej Petra Erdeša nie je právoplatné. Prokurátor voči nemu podal sťažnosť.
Nahradil jej väzbu primeranými povinnostiami a obmedzeniami, konkrétne zákaz styku a kontaktovania sa s obvinenými, svedkami, znalcami v tejto trestnej veci vedenej, my môžeme povedať, kauzou Fatima. Zároveň sudca pre prípravné konanie sa v rámci svojho uznesenia, ktoré nás oboznámil, zároveň nám aj doručil, podrobne vysporiadal so samotným návrhom dozorujúceho prokurátora a dôvodmi, ktoré uvádzal, a rozhodol aj tak, že nevzhliadol dôvody tzv. Pokračovacie, respektíve preventívne väzby, to znamená, v tejto časti nevyhovel návrhu dozorujúceho prokurátora.
Sťažnosť prokurátora podľa Petra Erdeša nemá odkladný účinok. Rozhodovať by o nej mal Krajský súd v Trnave 15. marca. Monika J. má po prepustení nosiť monitorovací náramok.
Podľa môjho názoru je zdravotný stav je stále taký, preto aj sa aj dneska nemohla zúčastniť tohto výsluchu, že vyžaduje hospitalizáciu a zároveň teda nie je schopná akéhokoľvek úkonu. To znamená, budem oznamovať ja určite najvyššiemu súdu, že sú tu tieto okolnosti a budeme hľadať určite riešenie na to, aby ten monitorovací náramok mohol byť inštalovaný bezodkladne.
Zdravotný stav Moniky Jesi ale podľa advokáta naďalej vyžaduje hospitalizáciu v ústavnom zariadení. Psychicky sa zrútila potom, ako ju vo štvrtok po prepustení z väzby zo strany Najvyššieho súdu na slobodu opätovne zadržali. Obvinená je v akciách Búrka a Výchrica. Zadržanie súviselo s kauzou prevodu trenčianskeho baru Fatima.
Z cirkvi.
Pápež František uvažuje nad návštevou Slovenska. Vyjadril sa tak pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu z návštevy Iraku. V odpovedi na otázku o destináciách jeho zamýšľaných ciest menoval Bratislavu, ktorú možno navštívi popri eucharistickom kongrese v Budapešti.
Mal by som ísť do Maďarska, kde by som mal sláviť záverečnú svetú omšu eucharistického kongresu. Nie na návštevu krajiny, ale iba na omšu. Ale Budapešť je len 2 hodiny autom od Bratislavy. Tak prečo nenavštíviť aj Slovensko? Uvidíme.
Predsedu konferencie biskupov Slovenska, bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského tieto slová potešili. Ďalšie informácie zatiaľ nemá. Vyjadrenie pápeža s radosťou prijala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Svätého otca pozvala na návštevu počas ich spoločného stretnutia vo Vatikáne v decembri minulého roka. Hovorí, že jeho návšteva bude určite symbolom nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme. Pápež František dnes ukončil svoju cestu do Iraku a je naspäť vo Vatikáne. Airbus s pápežskou cestovnou delegáciou na palube pristal dnes krátko popoludní na letisku v Ríme. Irácky prezident Bahram Salih sa s pápežom rozlúčil dnes ráno na medzinárodnom letisku v Bagdade. Jeho cestu sledoval Jan Sabol.
84-ročný František je prvým pápežom, ktorý navštívil Irak. Od piatku v islamskom štáte zasiahnutom krízou navštívil niekoľko jeho častí. Návšteva sa niesla v znaku medzináboženského dialógu s islamom a stretnutia s kresťanskou menšinou. Vo svojich prejavoch sa pápež opakovane zasadzoval za medzináboženské porozumenie, jasnými slovami odsúdil násilie a teror v mene náboženstva. Štvordňová návšteva Iraku sa napriek zložitej bezpečnostnej situácii zaobišla bez incidentov. Na záver v nedeľu popoludní František v metropole kurdskej oblasti slávil bohoslužbu s tisíckami veriacich. Na štadióne varoval ľudí trýznených rokmi vojny a teroru, aby netúžili po pomste. Namiesto toho by členovia všetkých náboženstiev mali spoločne pracovať na budúcnosti v mieri a v prosperite. Symbolická bola pápežová návšteva niekdajšej bašty IS Mosulu a prevažne kresťanského Karakošu. Podľa agentúry KAP mnoho pozorovateľov ocenilo ako historické sobotné súkromné stretnutie Františka s vplyvným šítským veľkým ajatoláhom Ali al-Sistánim. Medzinárodnú pozornosť tiež pritiahlo medzináboženské mierové stretnutie v juhoirackom meste Ur. To sa považuje za domov biblickej osobnosti Abraháma, ktorého žijú za svojho predka Židia, kresťania a moslimovia.
Vďaka pápežovej návšteve Iraku si môže cirkev na Slovensku i vo svete uvedomiť, že sú ľudia, ktorí dnes nebojujú len s pandémiou, ale aj s otázkami holej existencie. Poukázal na to hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Františkova návšteva blízkovýchodnej krajiny podľa neho nepriniesla len posolstvo bratstva a rešpektu, ale veriacich tiež pozýva k aktívnej pomoci ťažko skúšaným bratom a sestrám. Biskupi aj preto iniciovali ďalšiu zbierku na pomoc Blízkemu východu.
Pápež cestoval do Iraku aj preto, aby povzbudil kresťanských veriacich, ktorí sa v krajine rozhodli zostať aj po vyčíňaní teroristov tzv. Islamského štátu. Chcel im dodať vieru a nádej, že budú znova žiť v pokoji. Apoštolskú cestu hodnotí hovorca KBS Martin Kramara.
Išiel tam ako posol mieru a posol bratstva. Nie len medzi sebou navzájom, ale aj s moslimami, aj s jezidmi, šítmi, sunitmi medzi moslimami, s každou jednou skupinou obyvateľstva hľadať cesty priateľstva, bratstva, cesty obnovy. Čiže na celý ten Blízky východ pápež priniesol snahu o nastolenie pokoja a o lepšiu spoluprácu, lepšiu budúcnosť.
Veriaci mimo Iraku sa môžu po návšteve viac zamyslieť nad tým, že sú krajiny, ktoré okrem covidu bojujú aj s ďalšími existenčnými problémami.
Vidíme, čo to znamená, keď si len v uplynulých rokoch, 10 rokoch mnohé rodiny prežili strašné veci, katastrofálne, krvavé, útek, stratu svojho obydlia, stratu svojich blízkych a teraz sa s tým musíte vyrovnať. Myslím, že je to pre nás výzva nesťažovať sa až tak priveľa na to, čo my prežívame, mať otvorené srdce pre tých, ktorí sa majú ťažšie, než sa máme my, a zároveň pomôcť.
Jednou z možností je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe. Slovenskí biskupi ju vyhlásili na 5. pôstnu nedeľu 21. marca.
Nám bola poskytnutá pomoc v minulosti, keď sme sa my snažili nejako zotaviť z tých rokov komunizmu. Teraz potrebujú zase ďalší.
Do zbierky sa môže verejnosť zapojiť už teraz zaslaním daru priamo na účet. Informácie sú na stránke utečenci.kbs.sk.
V Košickej grécko-katolíckej katedrále bola modlitba parastasu za zosnulých. Parastas je modlitba cirkvi byzantského obradu za zomrelých, niekedy sa zvykne nazývať aj Veľká panichída. Pri príležitosti prvého výročia prvého potvrdeného prípadu osoby nakazenej koronavírusom na Slovensku a pandémie COVID-19 sa arcibiskup Cyril Vasil modlil za všetky obete pandémie. Ako zdôraznil v úvode modlitby, obete pandémie sú všetci tí, ktorých mená poznáme, ale aj všetci bezmenní. Sú to nielen pacienti nemocníc a obyvatelia domovov dôchodcov, ale aj všetci zdravotníci, ktorí opatrujúc chorých podľahli koronavírusu. Projekt Fóra života Zachráňme životy v lani riešil viac ako 240 prípadov a mesačne v priemere finančne podporil 17 žien v ťažkej životnej situácii. Fórum života cez tento projekt pomáha ženám, ktoré sa ocitli v krajnej životnej situácii a sú zaskočené neplánovaným či nechceným tehotenstvom. Organizácia sa snaží zachrániť matku a nenarodené dieťa pred interrupciou. Projekt Zachráňme životy pomáha ženám najmä vďaka individuálnym pravidelným darcom. Koordinátorkou projektu sa rozprával Pavol Hudák.
Vďaka projektu Fóra života Zachráňme životy sa v lani narodilo 19 detí, 9 chlapcov a 10 dievčat. No organizácia pomáhala riešiť rôzne problémy viac ako 240 ženám, hovorí koordinátorka projektu Mária Demeterová.
Priemerne sme priemkyniam pomoci za mesiac vyplatili 4119 eur. Tieto peniažky používajú, aby si zabezpečili strechu nad hlavou, potraviny pre dieťa, plienky, mliečko, kozmetiku, ale okrem toho, aj ak má žena viac detí, tak tieto prostriedky môže aj na to použiť. Darcovia nám takisto rástli. Oproti predchádzajúcemu roku narastol počet darcov o 51 a celkový počet darcov cez systém je 550.
Mária Demeterová hovorí, že počas pandémie sa veľmi zvýšil počet žien, ktoré sa na nich obrácajú so žiadosťou o pomoc.
Sme sa usilovali poskytovať viac poradenstva aj v prípade domáceho násilia. Dokonca sme poskytovali aj potravinovú pomoc.
Koordinátorka projektu Zachráňme životy hovorí, že aj v tomto roku chcú pomôcť čo najväčšiemu počtu žien.
Môžu prísť aj v čase pandémie, že keď je nejaká vážna situácia, tak aj v čase takej krajnej núdze snažíme sa klientkou stretnúť.
Viac o spomínanom projekte sa dá nájsť aj na internetovej stránke www.zachranmezivoty.sk.
Správy zo sveta.
Výberom poroty by mal dnes začať proces s bývalým minneapolisským policajtom Derekom Chauvinom. Ten je obžalovaný zo zabitia a vraždy Georgea Floyda, ktorého zatýkal pre podozrenie, že platil falošnou 20 dolárovkou. Prípad vyvolal po celých Spojených štátoch silné emócie a masívne protesty proti policajnému rasizmu. Preto sa očakáva, že výber nestranných porodcov z radov obyvateľov mesta bude veľmi náročný. Súd sa na to vyčlenil 3 týždne, informuje Ivo Novák.
46-ročný George Floyd zomrel 25. mája 2020 pri zatýkaní. Podľa záberov z akcie ho policajti na ulici zrazili k zemi. Policajt Derek Chauvin 8 minút kráčal Floydovi na krku, zatiaľ čo ho Floyd prosil, aby tak nerobil, pretože nemôže dýchať. Pitva preukázala, že Floyd zomrel okamžite po strate vedomia. Smrť neozbrojeného Afroameričana Floyda minulý rok odštartovala masové protesty proti policajnému násiliu a rasizmu v USA. Demonštrácie sa konali aj v iných krajinách. Súd, ktorý sa koná v hlavnom meste štátu Minneapolis, sa začne výberom poroty. Samotné hlavné pojednávanie sa má začať až 29. marca. Hlavný obžalovaný Derek Chauvin čelí viacerým obvineniam vrátane vraždy druhého stupňa, za ktorú hrozí v štáte Minnesota trest odňatia slobody až na 40 rokov. Okrem toho je obvinený aj zo zabitia druhého stupňa, za ktorému môžu udeliť ďalších 10 rokov väzenia. Prokuratúra ho podľa DPA chce obviniť aj z vraždy tretieho stupňa, za ktorú hrozí ďalších 25 rokov. To však ešte musí schváliť sudca. Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru. Ďalší traja bývalí policajti zapojení do akcie čelia obvineniu z napomáhania a podnecovania vraždy druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa. Pre nich bol stanovený samostatný súdny proces, ktorý sa má začať 23. augusta.
Krátko zo sveta.
Európska lieková agentúra neodporúča núdzové používanie ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Pre rakúsku televíznu stanicu ORF to večer uviedla predstaviteľka agentúry Krista Wirthumerová-Hocheová. Európska lieková agentúra musí najskôr preskúmať relevantné údaje, ktoré už má k dispozícii. Epidémia nového koronavírusu sa podľa českého vicepremiéra Jana Hamáčka začína v krajine spomaľovať a zdá sa, že opatrenia fungujú. Zatiaľ však podľa neho nie je vyhrané, keďže počet hospitalizovaných začne klesať najskôr po 7 až 10 dňoch po poklese novodiagnostikovaných osôb. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová očakáva, že od budúceho mesiaca bude v Európskej únii k dispozícii významne viac dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V druhom štvrti roku očakáva v priemere okolo 100 miliónov dávok za mesiac, celkovo 300 miliónov do konca júna. Členské krajiny Európskej únie majú právo si nezávisle od Európskej komisie a jej spoločnej nákupnej stratégie vakcín zakúpiť ruské alebo čínske vakcíny proti COVID-19, ale ponesú zodpovednosť za prípadné následky ich používania, uviedol to hovorca Európskej komisie Erik Mamer. Školy v Anglicku sa dnes otvorili pre všetkých žiakov prvýkrát od januára. Počas prvých dvoch týždňov návratu do škôl majú žiaci vo veku 11 až 16 rokov absolvovať 3 testy na ochorenie COVID-19 priamo na mieste a doma, pričom neskôr sa budú sami doma testovať 2-krát týždenne. Izrael dnes začal s očkovaním palestínskych pracovníkov, ktorí pracujú v Izraeli a v jeho osadách na západnom brehu Jordánu. Palestínski pracovníci dostali od Izraelskej národnej zdravotníckej záchrannej služby vakcínu vyvinutú spoločnosťou Moderna. V najbližších 3 týždňoch plánujú americké úrady uskutočniť sériu počítačových útokov na interné systémy vybraných ruských úradov. Napísal to denník The New York Times s tým, že pôjde o reakciu na hackerský útok na americké inštitúcie vykonaný prostredníctvom platformy SolarWinds, ktorý bol odhalený na konci roka 2020 a z ktorého americké úrady obvinili Rusko. Šéfka hongkongskej exekutívy Carrie Lamová vyhlásila, že vedenie mesta plne víta reformu volebného systému, ktorý navrhol Peking a ktorý zvýšil kontrolu čínskej ústrednej vlády nad miestnou politikou. Tento návrh už minulý týždeň kritizovali Spojené štáty i Európska únia. Najmenej 2 demonštrantov zastrelili dnes počas protestov v Mianmarsku v rámci protestov zameraných proti prebiehajúcej vnútroštátnej kríze. K násiliu došlo po víkende plnom zatýkania a policajných záťahov. Krajina sa nachádza v chaose od začiatku februára, keď vojenská junta zvrhla prodemokratickú političku Aung Thi.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Košíc zvíťazili v 46. kole typu z extraligy na ľade Michaloviec 3-1. Ukončili tým víťaznú sériu domácich, ktorá sa zastavila na čísle 13. Na čele tabuľky sa udržal Poprad vďaka domácej výhre 4-3 po predĺžení nad Detvou. Druhí Zvolenčania na neho strácajú jediný bod, keď aj oni vyhrali až po predĺžení v derby nad Banskou Bystricou 3-2. Tréner Zvolena Peter Oremus.
Ja si dovolím tvrdiť, že naozaj ten zápas bol výborný. Bystrica hrala naozaj vynikajúci zápas. Není jednoduché hrať proti nim v takomto derby. Obetaví boli, bolo ťažké sa presadiť cez nich a preto nás toto víťazstvo teší.
Nové Zámky zdolali Miškovec 4-3 po predĺžení. Posledný Mikuláš natiahol sériu prehier na 10 stretnutí, keď doma podľahol Slovanu Bratislava 1-4. Hráči Nitry si pripísali tretí triumf v sérii po domácej výhre nad Trenčínom 3-1. Slovenský zväz ľadového hokeja v súťaži na nákup hokejok porušil niekoľkonásobne zákon o verejnom obstarávaní. V súťaži s predpokladanou hodnotou 2,4 milióna eur bez DPH zväz nedodržal princíp transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov či rovnakého zaobchádzania. Zväz nepodal odvolanie a tak rozhodnutie o porušeniach zákona je právoplatné. Vyhlásil to predseda úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák s tým, že úrad svoje zistenie zdieľal s orgánmi činnými v trestnom konaní a rovnako preskúma, či sú splnené podmienky na uloženie pokuty v tejto veci. Hokejisti aj Kliník Bratislava Capitals prehrali v záverečnom 10. kole kvalifikačnej skupiny o postup do play-off IHL s Innsbruckom tesne 2-3. Bratislavčania už mali istú účasť vo vyraďovačke a v skupine obsadili druhé miesto za Dornbirnom. Poslednú miestenku do play-off si zaistili hráči Villachu. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na dnes na ľade Philadelphia 3-1. Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský obranca Zdeno Chára. Zapísal si 2 plusové body, 3 strely a odsedel si dvojminútový trest za sekanie. Jeho spoluhráč Richard Pánik nebodoval. Na súperovú bránku vyslal jednu strelu. Boston prehral doma z New Jersey 0-1. V bránke Bruins dostal pred Slovákom Jaroslavom Halákom opäť prednosť Finn Tukaras. Dallas prehral s Nashvillem 3-4 po nájazdoch. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera si do štatistík zapísal 2 strely. Tampa vyhrala na ľade Chicago 6-3. Slovenský obranca hostík Erik Černák si pripísal 5. asistenciu v sezóne, no zápas po zákroku do hlavy v druhej tretine nedohral. Šprinter Jan Volko sa už vo veku 24 rokov stal jedným z najúspešnejších predstaviteľov kráľovny športu na Slovensku. Bronzom z Torune doplnil svoju medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy. Na 60-ke nechýbal na stupňoch víťazov na 3 šampionátoch za sebou. Predtým získal zlato v Glasgowe 2019 a striebro v Belehrade 2017. Trénerka Nadia Bendová vyslovila nádej, že Volkov úspech ešte viac motivuje do práce aj ďalších slovenských atlétov, hoci to nemajú jednoduché. Volko má teraz pred sebou veľký cieľ – nominovať sa na olympijské hry v Tokiu. Hoci sa objavili informácie, že v Toruni využil zdravotnú pomoc, o zranení nehovorí. Kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka vítali včera na letisku v Göteborgu stovky fanúšikov tamojšieho IFK. Dnes má 33-ročný slovenský reprezentant v novom klube podpísať zmluvu. Denník Sport Expressen na sociálnych sieťach uverejnil videá z vášnivého privítania, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani fanúšikovia v Turecku či Južnej Amerike. Slovenský futbalista od nich dostal klubový šál a pozoval s ním za búrlivého skandovania svojho mena. Športová riaditeľka Jana Palovičová bola nesmierne spokojná s výsledkami podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok zo športovej i organizačnej stránky. Domáca Petra Vlhová korunovala prácu organizátorov triumfom v obrovskom slalome, po druhom mieste v slalome. Jedinou škvrnkou bola kritika od Mikaely Šifrinovej po nedeľnom obráku. Na tlačovej konferencii uviedla, že oprava zlomenej bránky po dojazde Vlhovej podľa nej zámerne trvala neobvykle dlho. Americkej pretekárky sa na sociálnej sieti Instagram zastal aj slovenský reprezentant a predjazdec Andreas Žampa. V záležitosti však nepadol žiaden protest. Palovičová uviedla, že rovnako ako mala štart stop Mikaela Šifrinová, mala ho predtým aj Petra Vlhová, obe na 2,5 minúty. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na halovom turnaji ATP v Marseille. Vo finále kvalifikácie zdolal Lotyša Ernesta Gulbisa 6-2, 6-4. Slovenské basketbalistky sa na júnových majstrovstvách Európy v Španielsku a Francúzsku stretnú v základnej A skupine s domácimi Španielkami, Švédkami a Bieloruskami. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Valencii. Slovenky sa na podujatí predstavia opäť po 4 rokoch. Majstrovstvá Európy sa budú hrať 17. až 27. júna.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Treba rátať s tým, že zajtrajšie ráno bude zase riadne mrazivé, keď sa stihne vyjasňovať. To znamená, na severe to môže byť minus 10, minus 15 a na juhu. Budú mrazy aj v oblasti Bratislavy. Dnes to bolo asi tak okolo minus 4 stupňov, zajtra snáď len minus 3. Ale stále je to nepríjemne mrazivé, skôr zimné ako jarné počasie. A potom zajtra cez deň, no ani zajtra nečakám, že by bola nejaká desiatka, tým skôr, že teda by malo byť celku pekne slnečno, ale bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť, takže maximálne asi tak do 8 stupňov.
Vo večernom programe o 20. hodine si už tradične nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Karolínou Piliarovou a Ondrejom Rosíkom. Ich dnešným hosťom bude dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.
Vážený